Αδελφό Αντώνη, αυτό το οποίο είπε για την ασθένεια του κορονοϊού και για την προστασία όσον αφορά τη μάσκα κτλ. Ξέρετε, η επιστήμη είναι από τον Κύριο. Το αναφέρει μέσα στην Έξοδο. Οι καλοί γιατροί, οι καλοί επιστήμονες, να ξέρετε, είναι ένα φυσικό χάρισμα το οποίο είναι απαραίτητο επάνω στη γη. Και λέω φυσικό χάρισμα γιατί δεν υπάγεται στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι ένα φυσικό χάρισμα απαραίτητο μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Αλίμονο σε μια κοινωνία ανθρώπων, εάν δεν υπήρχαν οι επιστήμονες. Γι' αυτό κάτι που δίνει ο Κύριος, ο άνθρωπος δεν πρέπει να το απορρίπτει, και το λέγω αυτό γιατί στην Έξοδο θα δείτε ότι έδωκεν ο Θεός, ο Κύριος το έδωσε, στον Βεσελεήλ, ο οποίος ήταν από την φυλή Ιούδα και ενέπλησε αυτόν ο Θεός, Πνεύματος Θείου και επιστήμης. Και αναφέρει και άλλα. Και πράγματι, συμφωνώ απόλυτα, λέει ότι ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες στο ΚΒ και το αναφέρει και στο ΚΖ κεφάλαιο, ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται. Κάνε αυτό που πρέπει εσύ, προνόησε, πρόβλεψε το κακόν, προστάτευσε τον εαυτό σου, το ανθρώπινο, κάνε αυτό που μπορείς εσύ, τα δε υπόλοιπα, αυτά που δεν μπορεί ο άνθρωπος και είναι πέρα από την ανθρώπινη δύναμή του, θα φυλάξει ο Κύριος. Γι' αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ξέρετε, ο Λόγος του Θεού έχει τεράστιο βάθος. Η κάθε λέξη που χρησιμοποιεί έχει τεράστιο βάθος. Εάν ανοίξει ο Κύριος αυτό το κεφαλάκι μας το φτωχό και καταλάβουμε και νοήσουμε, είναι απίστευτος ο πλούτος και ο βάθος του Λόγου του Θεού. Λέει, πάει να αναστήσει το Λάζαρο. Και λέει το εξής, σηκώσατε το λίθον. Δεν μπορούσε ο Κύριος με μία λέξη, ο Παντοκράτορας, που σε αυτό δεν είναι τίποτε αδύνατο, που με μία λέξη, με μία κουβέντα που βγήκε από το στόμα του, έκανε τα πάντα, δια του λόγου του. Να πει μία κουβέντα και να φύγει ο λίθος από την είσοδο, από τη θύρα του μνημείου. Βεβαίως και μπορούσε. Αυτό που είναι να κάνει ο άνθρωπος, θα το κάνει ο άνθρωπος, αδελφοί. Εσείς θα σηκώσετε το λίθο, τους είπε. Την Ανάσταση, που είναι πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις, θα την κάνει ο Κύριος. Σας μιλάω ειλικρινά, ήμουνα στο σταθμό στα Πευκάκια για να πάρω το τρένο και να έρθω εδώ και ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου που δεν είχα επάνω μου μάσκα. Ξέρετε πόσο άσχημα αισθάνθηκα. Σας μιλάω ειλικρινά. Λέω τώρα πώς θα μπω στο τρένο. Να γυρίσω πίσω στο σπίτι, είναι μια απόσταση, γιατί μένω στην Ανάκασα, στους Αγίους Αναργύρους. Λέω τώρα, την έκανες Μίτσο, λέω τώρα. Θέλω ο Θεός να ελεήσει. Εντάξει, δεν το έκανα επίτηδες. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί και εγώ έχω περάσει κορονοϊό και μάλιστα πήγα να πεθάνω από κορονοϊό. Έφτασα σε σημείο που, τι να σας πω, για να πάω από εδώ μέχρι την πόρτα ήταν πολύ δύσκολο. Περπατούσα σαν 120 χρονών γεροντάκι. Τρομακτικούς πόνους σε όλο το σώμα, από πάνω έως κάτω. Κόκαλα, μυς, τα πάντα όλα, σε όλο μου το σώμα. Το κεφάλι δεν υπήρχε, ήταν απίστευτο, βαρύ. Έφτασα 38 και 8, 38 και 9 πυρετούς. Και μετά όταν έπεφτε ο πυρετός με πήγαινε υποθερμία, 34 και κάτι. Τι τράβηξα. Και πραγματικά με ελευθέρωσε ο Κύριος από τον θάνατο. Όταν έγινα καλά και συνήλθα στα πόδια μου και στάθηκα, ο ίδιος ο Κύριος με ενημέρωσε ότι ήταν ένας άνεμος, τον οποίον εγώ επετίμησα, είπα να ησυχάσει. Ευχαριστώ τον Κύριο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος να ευλογεί. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 84. είναι το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο Λάμδα, είναι το ένα εδάφιο και λίγο από το τρία. Επαναλαμβάνω, είναι σελίδα 84, είναι βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο Λάμδα, ένα εδάφιο και θα πάω μέσα στο τρία, όχι όλο το τρία. Και θέλεις κάμι θυσιαστήριον για να θυμιάζεις τη μίαμα. Εξίλου σιτήμ, θέλεις κάμι αυτό. Πάμε στο τρία και θέλεις περικαλύψει αυτό με χρυσίον καθαρόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δίνει εντολή εδώ ο Κύριος μας στον Μωυσή και του λέει θέλεις κάμι. Το θέλεις κάμι προϋποθέτει έργο, εκτέλεση. Από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Κύριο, καλούμεθα αδερφοί, να περπατήσουμε εις έργα καλά, λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως ο άνθρωπος δεν σώζεται δια των έργων, αλλά δια της πίστεως στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά από εκεί και έπειτα αποδεικνύεται το αν πιστεύω στον Χριστόν Ιησούν, εάν ζω τον Χριστόν Ιησούν. Εάν έχω πραγματικά τη ζωή που είναι ο Χριστός Ιησούς, εάν έχω τη ζωή του Ιησού Χριστού στη ζωή μου. Να το πω λίγο διαφορετικά. Τα τίμια με τους τίμιους. Τα καθαρά του Κυρίου με τους καθαρούς. Τα δε άγια και σεμνά του Κυρίου με τους αγίους και σεμνούς. Γι' αυτό και επειδή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι μία μικρή απεικόνιση της Βασιλείας των Ουρανών επάνω στη γη, στην Αποκάλυψη λέγει ότι στην Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Ιερουσαλήμ, δεν θα εισέλθει τίποτα το οποίο να έχει άμεση σχέση με ανάθεμα, με ευδέλιγμα, με κάτι το ακάθαρτο. Θα εισέλθουν αδελφοί αυτοί οι οποίοι έχουν μία ζωή αγία και καθαρή. Γιατί Άγιος είναι και ο Κύριος. Φανταστείτε ένα αντρόγινο λευκό και να βγει το παιδί νέγρο. Κάτι δεν πάει καλά, δεν θέλω να επεκταθώ, καταλαβαίνετε. Ή ένα αντρόγινο νέγρι και να βγει το παιδί λευκό. Πάλι κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, θέλεις κάμι λοιπόν, του λέει, θυσιαστήριον για να θυμιάζεις τη μίαμα. Επειδή τα πάντα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν άμεση αλληγορική πνευματική σχέση με την δασκαλία της Καινής Διαθήκης, θα μπω αμέσως στο πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυσιαστήριο για εμάς τους χριστιανούς είναι η προσευχή. Αν θέλετε, ο κήπος της Γεστημανή ή το όρος της προσευχής είναι ο τόπος, το ταμείο το οποίο έχουμε και εισερχόμαστε να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε, να προσφέρουμε την θυσία μας, την προσευχή, την προσφορά μας δια της προσευχής εις τον Κύριο, που είναι ως ευώδες θυμίαμα που εισέρχεται ενώπιον του Κυρίου. Το θυσιαστήριο αυτό, του λέει, το οποίο θα θυσιάζεις εκεί θυμίαμα, και αυτό ήταν στην δικαιοδοσία των ιερέων ή αρχιερέων, αυτό ήταν από ξύλο σιτήμ. Εδώ είναι αλληγορικά η ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού. Ο Θεός, ο Χριστός Ιησούς, ο οποίος ενανθρωπίστηκε. Του λέει όμως, θα το περικαλύψεις αυτό το θυσιαστήριο, θα το περικαλύψεις και με χρυσάφι καθαρό, που είναι η θεϊκή φύση του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ναι μεν ο Χριστός ήρθε με σάρκα και οστά επάνω στη γη, αλλά ποτέ δεν έχασε την θεϊκή του φύση, ακόμα και όταν περπάτησε επάνω στη γη. Ήταν, είναι και θα είναι ο Θεός εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή λέει στον καταμαθείο, στην επί του όρους ομιλία, είπε ο Κύριος, εάν λοιπόν έρθεις για να προσφέρεις το δώρο σου εις το θυσιαστήριον. Μίλησε πολλές φορές ο Κύριος μας για το θυσιαστήριο, όταν ήταν στην επίγεια διακονία του, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό λοιπόν το θυσιαστήριο βλέπουμε εδώ ότι μιλάει για θυμίαμα. Είναι οι προσευχές των Αγίων, τα θυμιάματα. Θα δείτε αγαπητά μου αδέρφια, να λέει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο, λέει «Και όταν πήρε το βιβλίο, τότε τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες ο κάθε ένας κιθάρες και φιάλες χρυσές, οι οποίες ήταν γεμάτες πλήρης θυμιαμάτων, τα οποία, λέει, αυτά τα εξηγεί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, θυμιάματα, είναι η προσευχή των Αγίων». Φιάλες χρυσές τις αποθηκεύει ο Κύριος τις προσευχές μας. Δεν τις αποθηκεύει σε χάλκινες, ούτε σε ασίμι, ούτε σε κάποιο ξύλο γαρίφαλο, τριαντάφυλλο να είναι κατασκευασμένο, αλλά σε φιάλες χρυσές, διότι οι προσευχές των Αγίων για τον Θεό κατά τη δική του κρίση, κατά τη δική του γνώμη ή αντίληψη είναι πολύτιμες. Πολύτιμες, αδερφοί. Αρκετά πολύτιμες που τις αποθηκεύει σε φιάλες χρυσές. Ακόμα και για τους ανθρώπους το χρυσάφι έχει πολύ μεγάλη αξία. Αρκετή. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη στο ήττα κεφάλαιο μετά ότι ήρθε ένας άγγελος ο οποίος στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο και κρατούσε, λέει, στο χέρι του ένα θυμιατήριο χρυσούν και αυτό από χρυσάφι καθαρό ήταν. Και αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι ήταν από χρυσάφι καθαρό. Δεν θα κάνουμε τώρα μεγάλη ανάλυση πάνω σε αυτό. Θα σταθούμε όμως, αδελφοί, πάνω στο ζήτημα του όρος της προσευχής. Αυτοκίνητο χωρίς καύσιμα δεν πάει πουθενά. Ας είναι Φεράρι, ας είναι Λαμποργίνι, τα καλύτερα αυτοκίνητα παγκοσμίως που κοστίζουν τεράστιες περιουσίες, εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει βενζίνη, δεν έχει καύσιμο, δεν θα φτάσει ποτέ στον δρόμο του, είναι σαν να μην υπάρχει. Χωρίς καύσιμα, χωρίς βενζίνη, αλληγορικά χωρίς προσευχή, χωρίς ταμείο, δεν θα μπορέσουμε να τερματίσουμε. Σας το λέω με όλο το σεβασμό και με όλο το θάρρος. Γι' αυτό και αν θα δείτε τις πράξεις των Αποστόλων, δεν μένανε σε τρία πράγματα, σε τέσσερα μένανε. Και μέσα σε αυτά τα τέσσερα είναι κέντες προσευχές. Ένα αυτοκίνητο δεν κινείται με τρεις ρόδες, κινείται με τέσσερις ρόδες. Αλλά θα τα πούμε σιγά σιγά. Λέει λοιπόν, ήρθε αυτός ο άγγελος, ο οποίος στάθηκε μπροστά στο χρυσό θυσιαστήριο, το οποίο χρυσό θυσιαστήριο βρίσκεται ενώπιον του Θεού, και ο άγγελος αυτός κρατούσε στο χέρι του ένα θυμιατήριον χρυσούν, για να προσφέρει με τις προσευχές πάντων των Αγίων, και λέει, που ήταν λέει τα θυμιάματα. Και ανέβηκε, λέει, ο καπνός των θυμιαμάτων με τας προσευχάς πάντων των Αγίων εκ της χειρός του Αγγέλου ενώπιον του Θεού. Και αυτές οι προσευχές, λέει, των Αγίων, όπου εδόθηκαν σε αυτόν να προσφέρει θυμιάματα πολλά, ήταν ενώπιον του χρυσού θυσιαστηρίου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Έχουν όλα άμεση σημασία και ωραία διδασκαλία. Λέει λοιπόν ο Δαβίδ το εξής, στον ψαλμό ρο μη αλφα. «Κύριε», λέει, «προς σένα», λέει, «έκραξα και ακροάστητη», λέει, «την φωνή της δεήσεώς μου. Προς εσένα θέλω κράζει. Ας κατευθυνθεί ενώπιόν σου η προσευχή μου ως θυμίαμα». Βλέπετε, αδερφοί, η προσευχή των Αγίων ως ευώδες θυμίαμα, ως οσμή ευωδίας, ευώδες θυμίαμα, κατευθύνεται ενώπιον του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος, όταν είπε «πρασιέ, πρασιέ», έχει πολύ μεγάλο νόημα από πολλές προσεγγίσεις. Είναι μέρος του κήπου. Και αν θυμόσαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το θυμόσαστε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο γιώτα ήττα κεφάλαιο, συνέρχονταν πολλές φορές ο Κύριος μας στον κήπο της Γεθσημανή και προσεύχονταν εκεί. Έχει σημασία κήπος, ευωδία και το θυμίαμα. Οι προσευχές των Αγίων ως ευώδες θυμίαμα κατευθύνονται ενώπιον του θρόνου του Θεού και τις παίρνει ο Κύριος, που γι' αυτόν είναι πολύτιμες, και τις αποθηκεύει, τις τοποθετεί μέσα σε χρυσές φιάλες. Έτινες, λέει, είναι η προσευχή των Αγίων. Ας κατευθυνθεί λοιπόν ενώπιον σου, λέει, η προσευχή μου ως θυμίαμα και ας γίνει, λέει, ο Δαβίδ, η ύψωση των χειρών μου ως θυσία εσπερινή. Άρα λοιπόν, αδερφοί, εδώ μιλάμε για μια πνευματική αγρύπνηση. Ο άνθρωπος που είναι στο όρος της προσευχής, που είναι στον κήπο της Γεστημανή, αν θέλετε να το πούμε και από αυτήν την πλευρά, είναι πνευματικά άγρυπνος. Φυλάτη προστατεύει την ψυχή του. Από εκεί θα συναντήσεις τον Κύριο. Εκεί θα τον ανταμώσουμε, εκεί θα μας μιλήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μη γέννητο, έτσι. Εννοείται ότι θα μελετάμε το Λόγο του Θεού. Εννοείται ότι θα έχουμε κοινωνία μεταλλήλων. Εννοείται ότι θα είμαστε στο σπίτι του Πατέρα μας. Αλλά και το όρος της προσευχής. Είναι απαραίτητο, αδερφοί. Από εκεί θα αντλήσουμε δυνάμεις πνευματικές. Όσες φορές στη ζωή μου πήρα απόφαση και ανέβηκα το όρος της προσευχής, ευωδόθηκα στη ζωή μου πνευματικά. Δεν είδα στη ζωή μου άνθρωπο της προσευχής και να μην είχε αποτελέσματα πνευματικά. Πριν λίγες ημέρες επισκέφτηκα μία αδελφή μας, την ξέρετε, η παλαιή αδελφή. Πήγα γιατί μου είπε, είναι γεροντάκι, μου λέει, είμαι 84 ετών, έλα να σε δω Δημήτρη, δεν ξέρω αν το 22 υπάρχω στη ζωή. Και είναι η αδελφή μας η Ρούλα στο Νεοχώρι. Αδελφέ μου, τη γνωρίζετε η παλαιή αδελφή. Είναι μία γυναίκα της προσευχής από νέα κοπέλα που πίστεψε στο Χριστό. Αφιερωμένη, προσεύχεται αρκετές ώρες, το κάνει με αγάπη, με λαχτάρα, με ζήλο, με πόθο, αγαπάει τον Κύριο. Δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτό το ρυθμό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι βαρύ πυροβολικό. Εγώ μελετάω κιόλας, έχω και αυτές τις ώρες. Αξιοζήλευτο παράδειγμα. Και λέω, λόγος του Θεού, μιμού του αγαθών. Και βλέπω τα αποτελέσματα των ανθρώπων της προσευχής. Δεν είδα άνθρωπο της προσευχής και να βγει και χαμένος. Ποτέ δεν το είδα αυτό. Μα και από το Λόγο του Θεού, αν κοιτάξουμε, από τη γέννηση έως και την Αποκάλυψη, όσοι άνθρωποι, είτε άντρες ή γυναίκες, ήταν άνθρωποι της προσευχής, είχαν ένα πολύ ωραίο ευλογημένο περπάτημα και ένα ένδοξο τέλος. Δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες, βεβαίως, αλλά ήταν στο όρος της προσευχής. Και είχαν οδηγία από τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί θα ανταμώσουμε τον Κύριο. Εκεί θα μας μιλήσει ο Κύριος. Θέλεις, Υιέ μου Δημήτρη, να ζήσεις? Ναι. Όρος προσευχής. Η μητέρα της σάρκας είναι η γη. Η μητέρα του πνεύματος είναι ο ουρανός. Το λίπος δεν γκέγεται εάν δεν μπεις και αν δεν μπω στο όρος της προσευχής. Εκεί θα καούν όλα. Όσο και να μελετάω το Λόγο του Θεού, και μου αρέσει πολύ να διαβάζω, να μελετάω το Λόγο του Θεού, εάν δεν έχω προσευχή δεν θα μπορέσω να σταθώ. Ο πελεκάνος δεν στέκεται σε ένα πόδι. Εάν διανοηθεί να έχει το ένα του πόδι όρθιο, μετά από λίγο θα λυγίσει, θα πέσει. Όλα χρειάζονται. Και η μελέτη του Ευαγγελίου, η εκκλησία απαραίτητη, η κοινωνία μεταλλήλων, αλλά και η προσευχή είναι απαραίτητη. Είναι όπλο δυνατό, πνευματικό, ισχυρό. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πνευματική αγρύπνηση. Ο Κύριος μας έλεγε πολλές φορές, αδελφοί, και το τόνισε και στα εσχατολογικά, όταν μίλησε παράδειγμα στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο στο Κάπα Δέλτα, που εκεί μίλησε για τα εσχατολογικά, και στο κατά Μάρκο στο Ιώτα Γάμα που μίλησε για εσχατολογικά, και στο Λουκά στο Κάπα Αλφα που μίλησε για εσχατολογικά, θα δείτε ότι μέσα περιέχει πνευματική αγρύπνηση, περιέχει προσευχή, περιέχει το όρος της προσευχής, όπου είναι μέσα στον καλό αγώνα της πίστεως. Λέει, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο, λέει, γινώσκεται, ότι εάν ήξερε ο οικοδεσπότης της οικίας εν ποια ώρα φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να αγρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορριχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο, αιτιολογικό σύνδεσμος, προηγούνται τα προηγούμενα λόγια και τώρα κάνει αιτιολογικό σύνδεσμο, δια τούτο, και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Στο δε κήπο της Γεστημανή, τους είπε το εξής ο Κύριος μας. Εις το όρος το Ελένη Λεόν, μας περιπτώσουμε λοιπόν. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Εάν δεν είμαι άγρυπνος πνευματικά εις το όρος της προσευχής, όλα τα σαρκικά πάθη, ακόμα και από αυτά από τα οποία με ελευθέρωσε ο Χριστός, που με ελευθέρωσε από την Αίγυπτο του κόσμου τούτου, θα έρθουν και θα ανέβουν στην επιφάνεια. Και ενώ ο Κύριος με έχει ελευθερώσει από την Αίγυπτο του κόσμου τούτου, η Αίγυπτος θα είναι μέσα σε εμένα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Τους Ισραηλίτες τους ελευθέρωσε μέσα από την Αίγυπτο. Στους περισσότερους, το μεγαλύτερο ποσοστό, η Αίγυπτος ήταν μέσα σε αυτούς. Ξέρετε, αυτά είναι πολύ, είναι ωραία διδάγματα πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό, αδερφοί, όρος προσευχής είναι για το καλό μας, είναι για την ωφέλεια των ψυχών μας. Εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Εμείς. Ο Κύριος είναι στο θρόνο Του, στα δεξιά του Πατέρα. Εμείς θα είμαστε κερδισμένοι. Σε εμάς θα γίνει καλό. Δεν θα χάσουμε. Καταλαβαίνω ότι η σάρκα είχε λατήρια, σήκω επάνω. Το αντιμετωπίζω και στον εαυτό μου. Θέλω να καθίσω στην προσευχή και δίνω έναν αγώνα όπως και εσείς. Η σάρκα είχε λατήρια, σήκω επάνω. Το πνεύμα μέσα μου λέει, μείνε στην προσευχή. Και γίνεται μία πάλι. Έτσι δεν είναι? Σαν δύο μποξέρ που αγωνίζονται, ο ένας χτυπάει τον άλλον. Ποιος θα υπερνικήσει? Δαμάζω, λέει, το σώμα μου και δουλαγώ εγώ. Λέει, η σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε, λέει ο λόγος του Θεού της Γαλάτας, στο 5ο κεφάλαιο. Στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, ο Κύριος μας είπε το εξής. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή τούτο θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ο οποίος αφή και λέει την οικίαν αυτού και έδωκεν εις τους δούλους αυτού την εξουσίαν και εις το θυρωρόν προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε, λέει, πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας. Την εσπέραν, το μεσονύκτιον, το πρωί ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ, μήποτε ελθόν εξέφνης, γιατί εξέφνης θα γίνει, σας έβρει κοιμόμενος. Και όσα λέγω, λέει, προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Και πάλι και στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, αν προσέξετε στο ΚΑΑ κεφάλαιο, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε. Λέει, προσέχετε εις εαυτούς. Μήποτε βαρυνθώς είναι η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών. Και πέλθει ευνίδιος εσάς η ημέρα εκείνη. Διότι ως παγίδα θέλει επέλθει σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε όλο το πρόσωπο της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, είναι η προσευχή, δέηση, προσευχή. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι, εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε. Βλέπετε πώς θα μπορέσουμε να καταξιωθούμε, να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν πάνω στη γη κατά την εφταετία του Αντιχρίστου, δια της αρπαγής. Δεόμενοι εν παντή καιρό για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε, δια της αρπαγής δηλαδή, όλα εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν μελλοντικά γεγονότα κατά την εφταετία του Αντιχρίστου που αναφέρει η Αποκάλυψη σε συγκεκριμένα κεφάλαια, και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Τασμένη ημέρας, λέει, εδίδασκεν εν το γερό, τας δε νύκτας εξερχόμενος διανυκτέρευεν εις το όρος, το ονομαζόμενον ελαιόν. Τι έκανες, Κύριε, στο όρος? Και αγωνιζόσουν τον καλόν αγώνα της πίστεως, τον καλόν αγώνα της προσευχής. Στο δε Λουκά, στο σίγμα κεφάλαιο, λέει το εξής. Εν εκείνες τις ημέρες εξήλθεν εις το όρος να προσευχηθεί και διανυκτέρευε την προσευχή του Θεού. Βλέπετε τι έκανε στο όρος. Διανυκτέρευε την προσευχή του Θεού. Όποτε έχουμε χρόνο, είτε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, είτε βράδυ, να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο μας. Να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο αυτό που μας δίνεται καθημερινά προς όφελος της ψυχής μας. Καλό σε εμάς θα είναι, αδερφοί. Είναι αυτό που λέει στους Εφεσίους, εξαγοραζόμενοι των καιρών. Φανταστείτε, φτάνει σε τέτοιο σημείο ο λόγος του Θεού που λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε χωρίς κανένα διάλειμμα. Φανταστείτε σε τι σημείο φτάνει. Γιατί το θυσιαστήριο του θυμιάματος έκαιγε συνεχώς, αδιαλείπτως. Δεν ήταν δηλαδή, θα είναι αναμένο για 3 ώρες την ημέρα, μετά αφήστε το για 8 ώρες να μην ανάβει. Όχι, αδερφέ. 24 ώρες την ημέρα, χωρίς καμία διακοπή, έκαιγε, έλαμπε συνεχώς. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο δε κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, είπε ο Κύριος τους μια ωραία παραβολή. Και μάλιστα είπε τη λέξη πρέπει εκεί. Αν προσέξετε, το πρέπει δεν έχει καταναγκαστική βία, ψυχαναγκαστική βία. Τα πρέπει του Ευαγγελίου είναι πολύ ευλογημένα. Τόσο ευλογημένα που όταν τα υπακούσω γιατί αγαπώ τον Κύριο, καλό στη ζωή μου θα γίνει. Ξέρετε, έχει 82 πρέπει και είναι η Διαθήκη. Τα έχω μετρήσει. 82 πρέπει. Επαναλαμβάνω όμως, μην γίνει καμία παρεξήγηση, άλλο τα πρέπει των ανθρώπων, τα οποία πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πρέπει να προσκυνάμε εικόνες. Λένε οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν. Αυτά είναι σε αντίθεση με το λόγο του Κυρίου. Εμείς θα κρατήσουμε τα πρέπει του Ευαγγελίου, τα οποία είναι για το καλό μας, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος. Έτσι, ακόμα και ο ίδιος ο Κύριος, όταν συνάντησε τον Ιωάννη, στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, του λέει: ούτως είναι πρέπον. Εις εμάς. Δηλαδή έτσι πρέπει να γίνει. Να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Έχει την έννοια ότι έτσι είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Και στη δουλειά μου εγώ έχω αυστηρές προδιαγραφές. Έτσι πρέπει να γίνει. Για να υπάρξει αποτέλεσμα. Δεν μου αρέσει η αταξία. Δεν μου αρέσει η αναρχία. Δεν μου αρέσει το αντίθετο της τάξης. Δεν το μπορώ. Δεν το αντέχω. Αυτό που πρέπει να γίνει θα γίνει με αγάπη, γιατί είναι το σωστό, το δίκαιο, το τίμιο, το σεμνό. Γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Λέει λοιπόν, έλεγε λέει και παραβολή προς αυτούς, στο ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουνε. Κριτής λέει ήταν σε κάποια συγκεκριμένη πόλη. Στη συγκεκριμένη όμως εκείνη πόλη ήταν και μία χείρα. Εκείνη λέει πήγαινε λοιπόν συνεχώς προς αυτόν και του έλεγε εκδίκησόν με από το αντιδίκο μου. Έχω μία υπόθεση, ελευθέρωσέ με, τακτοποίησε το ζήτημά μου, λύσε το πρόβλημά μου. Μέχρι την ώρα όμως, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος λέει ούτε τον Θεό εφοβήτω, ούτε άνθρωπον δεν εντρέπετο, δεν ήθελησε. Μετά ταύτα όμως, επειδή τον ενοχλούσε συνέχεια, είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβάμαι και άνθρωπο δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν. Ας κάνω το ζήτημά της, για να μην έρχεται πάντοτε και με βασανίζει. Και λέει ο Κύριος, ακούσατε τι λέει ο άδικος κριτής. Ο Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοώντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Και αν πάμε στην Αποκάλυψη στο σίγμα κεφάλαιο, έως πότε Άγιε Δέσποτα, Άγιε και Αληθινέ, δεν κρίνεις και δεν εκδικείς το αίμα ημών από το κατοικούντον επί της γης. Δεν θα εκτελέσει την επιθυμία των ανθρώπων αυτών. Ταχαίως. Κάνετε λέει λίγο υπομονή και θα έρθει η στιγμή εκείνη. Πλην λέει, θα κάνει λέει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην λέει ο Υιός του ανθρώπου άραγε όταν έρθει. Θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Η δε πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία έχει πιάσει πολύ καλά το νόημα, γιατί οι ίδιοι οι Απόστολοι έβλεπαν τον Κύριο και συνεχώς η λιχνία του ήταν αναμένη και τα λοιπά και ήταν συνεχώς στην προσευχή και είχε άμεση επικοινωνία με τον Πατέρα δια Πνεύματος Αγίου, αλλιώς δεν βγαίνει η χριστιανική ζωή. Δεν βγαίνει, αδελφοί. Χωρίς όρος προσευχής, χωρίς κήπο της Γεστημανή, θα μείνουμε στη μέση του δρόμου. Και το λέω αυτό πραγματικά και το πιστεύω. Λέει, αφού λοιπόν προσθέθηκαν στην Εκκλησία κατόπιν κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου δια Πνεύματος Αγίου, προσθέθηκαν 3.000 ψυχές, στο 2ο κεφάλαιο πράξης, λέει και ενέμενον στην διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, πρώτη μέρα της εβδομάδος ημέρα Κυριακή, στην κοινωνία μεταλλήλων και τις προσευχές. Και ξέρετε γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με το που ξεκινάει το βιβλίο Πράξεις, είναι οι πράξεις των Αποστόλων, η ζωή τους, τα έργα τους, η συμπεριφορά τους, η διαγωγή τους που ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού. Και γι' αυτό μέσα στα ίχνη του Χριστού είναι και το όρος της προσευχής. Γιατί ο ίδιος πρώτος εδίδαξε το μάθημα αυτό, τον τρόπο αυτό ζωής. Για να μας το δίδαξε ο Κύριός μας, σίγουρα μας αγαπάει και μας το δίδαξε για το καλό μας, έτσι δεν είναι αδερφοί, για να είμαστε μέτοχοι της αγιότητος του Κυρίου. Στο τρίτο κεφάλαιο, στις πράξεις των Αποστόλων λέει, ανέβαιναν ομού μαζί, ενωμένοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, εις το ιερόν κατά την ώρα της προσευχής. Αυτό που έχουμε εδώ 7 με 8 είναι γραφικό. Και εκείνοι ανέβαιναν στο ιερό, κάποια συγκεκριμένη ώρα συγκεντρωνόντουσαν οι χριστιανοί για να κάνουν προσευχή. Να λατρεύσουν τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Και εμείς εδώ έχουμε συγκεκριμένη ώρα προσευχής 7 με 8. Είναι όλα τοποθετημένα ωραία με τάξη στο Λόγο του Θεού. Κατά την ώρα της προσευχής. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, λέει την ενάτη, δηλαδή 3 η ώρα μεσημέρι. Και λέει ο ψαλμοδός, στον ψαλμό νι έψιλον. Κύριε, λέει, προσέ θέλω κράζει. Και εσύ, Κύριε, λέει, θέλεις ακούσει τη φωνή της δεήσεώς μου και θέλεις με σώσει. Εσπέρας και μεσηβρίαν. Να το. Μεσηβρίαν. Και πρωί θέλω παρακαλεί και φωνάζει προσέ. Και εσύ θέλεις ακούσει τη φωνή μου. Δόξα στον Κύριο. Πολύ ωραία πράγματα, αδερφοί. Στους Ρωμαίους, στο Ιώτα Β' κεφάλαιο, λέγει το εξής. Εις την προσευχήν προσκαρτερούντες. Και αυτό πάει, πιστεύω, και ταιριάζει με Εφεσίους σίγμα κεφάλαιο. Λέει το εξής, προσκαρτερούντες, λέει προσευχόμενοι, εις την προσευχή και δέηση δια του πνεύματος, προσευχόμενοι εν παντή καιρό, και δεήσεως δια του πνεύματος, αγρυπνούντες, με πάσαν προσκαρτέρησιν και εις αυτό τούτο προσκαρτερούντες και δέησιν υπέρ πάντων των Αγίων. Α' Θεσσαλονικής, όπως είπαμε και προηγουμένως, λέει ο Λόγος του Θεού, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδέρφια μου αγαπητά, στους Φιλιππησίους, στο 4ο κεφάλαιο, λέει το εξής. Οτιδήποτε κι αν μας συμβαίνει στη ζωή μας, είτε μικρό εμείς το θεωρούμε, είτε μεγάλο, είτε μικρό πρόβλημα, είτε μεγάλο, καλό είναι να το θέτουμε στο όρος της προσευχής, στο ταμείο. Τα πάντα. Μα και γι' αυτό το μικρό ο Κύριος θα ασχοληθεί. Ναι, ναι αδερφοί. Έχω δει τον Κύριο να ασχολείται στη ζωή μου με ζητήματα τα οποία εγώ δεν περίμενα. Τα θεωρούσα πολύ μικρά. Όμως δεν είναι έτσι, ασχολείται ο Κύριος και με αυτά. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ποτέ μην περιφρονήσεις, λέει, την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Γι' αυτό λέει, μη μεριμνάτε, λέει, περί μηδενός. Αλλά εν παντί πράγματι, εν παντί, το κάθε τι μέσα στη ζωή σου. Ας γνωρίζονται, λέει, όλα τα ζητήματά σας προς τον Θεό, με τα ευχαριστίας, δια της δεήσεως και της προσευχής. Τα δε αποτελέσματα και η ειρήνη του Θεού, αυτά είναι επακόλουθα. Όσους ανθρώπους γνώρισα στη ζωή μου, ανθρώπους προσευχής, η ειρήνη του Θεού ήταν σε αυτούς. Και είναι ξεκάθαρο αυτό. Όσες φορές είδα τον εαυτό μου να απομακρύνομαι από ταμείο, έχανα την ειρήνη. Γι' αυτό, λέω Δημήτρη, στην προσευχή, αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής σου, η ωφέλεια της ψυχής σου. Και έχω δει πολλά πράγματα εν ώρα προσευχής, να βρίσκομαι στη Βασιλεία των Ουρανών, να ακούω υμνοδίες αγγέλων, πολύ ωραία πράγματα, τα οποία με ωφέλησαν και με οικοδόμησαν. Οδηγίες από τον Κύριο να με προειδοποιεί, να με ενημερώνει, αλλά εν ώρα προσευχής. Μου έδειχνε πράγματα τα οποία επρόκειτο να μου συμβούν την επόμενη μέρα. Και με προειδοποιούσε. Γιατί μας αγαπάει. Και δεν θέλει το κακό μας, αλλά θέλει το καλό μας. Φυλάξου. Σε ενημερώνω. Αλλά όλα αυτά όμως τα έπαιρνα εις την προσευχή. Έτσι δεν είναι, αγαπητά μου αδέρφια? Δόξα στον Κύριο. Λέει λοιπόν, και η ειρήνη του Θεού, η οποία υπερέχει πάνω από ανθρώπινο νου, θα διαφυλάξει τα σκαρδιά σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού. Πώς? Εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται όλα τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας, διά της δεήσεως και της προσευχής. Και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή γράφει στο 4ο κεφάλαιο, «Πάντων το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς». Και στο 5ο κεφάλαιο λέγει, «Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε, διότι ο αντίδικός σας διάβολος, πώς θα αντισταθώ στον εχθρό της ψυχής μου, εάν δεν είμαι στην προσευχή? Μόνο με μελέτη? Καλό είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Δεν φτάνει όμως, θέλει και προσευχή. Όπλο χωρίς σφαίρες δεν γίνεται. Ο πλουργός ήμουν στο στρατό. 2 φορές με καλέσαν για επιστράτευση. Όπλο χωρίς σφαίρες πού πας? Διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιέρχεται ως λέον οριόμενος, ζητών τι να ανακαταπεί, εις τον οποίον αντεστάθητε, μένοντας στερεοί εις την πίστη, εξέροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται στους αδελφούς σας, τους εν το κόσμο. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αδελφοί μου.